Jāsaka tā, ka sākotnēji mums pat nelaid iekšā, pateica, ka mums nav nekādas pietiekamas pilnvarojuma, nekā nav, lai gan, protams, ka likumā mums tas viss ir ierakstīts un tas ir viens no mūsu uzdevumiem. Un tad, kad mēs bijām nonākuši jau pie konstatējumiem dabā, ka mēs redzam tiešām, viņi ir šaušalīgi, jāsaka tā, mēs aicinājām arī veselības inspekcijas vadību, nekavējoties iesaistīties, nu jau atbilstoši viņu kompetencēm un pilnvarojumiem, viņa ieradās nekavējoties, jo faktiski no rīta mēs zvanījām, viņi nekavējoties, man liekas, ap pusdienas laiku tur arī ieradās tā institūcijā, nu, zināmā mērā varbūt pat pārņēma tādu iniciatīvu jau raugoties no savas kompetences. Savukārt no mūsu puses viens no tādiem kliedzošiem momentiem, ko es varu teikt, ja tad mēs saskārāmies ar iespējamu spīdzināšanu vai, tiksim, tās darbības, kas tiešām liecina par spīdzināšanas pazīmēm, bet tas arī ir daudz plašāk un pamatīgāk arī ar visiem pierādījumiem mēs informēsim trešdien preses konferencē, jo šobrīd vēl ir tā, ka mēs vēl apkopojam, mēs, tā teikt, pabeidzam vēstuli arī ģenerāla prokuroram, jo, redziet, ja ir aizdomas par noziedzīgiem nodarījumiem, tur jau ir tad jāņem talkā pilnīgi citas šīs te procedūras.